Između jedne i druge stanice ulaze novi putnici, silaze, neko se sudari, neko nekog mune laktom, pardon, izvinite, ustupiti mesto tom starcu, i Sonja razmišlja. Nastaviti, uprko svemu, nastaviti, strmoglavi niz, praznine, potrebe, čežnje, reči, etikete, kutije, cene, ulaze putnici, sve uvek preterano, ekspanzija, prodiranja, uvući se čak i u najmanju poru, blago drmanje, neko se buni, pojaviti se u svakom procepu, u onome što čita, u onome što piše, u onome što oblači, u onome što misli, njegove neumerene težnje i glumljenje pokoravanja, prihvatanja, ljubavi. Starac silazi, ona se vraća na svoje mesto. Glumiti da čita, glumiti da piše, glumiti da se oblači, glumiti da misli, glumiti Verdua, glumiti da želi da ga vidi, glumiti da su srodne duše, glumiti majku, glumiti ćerku, glumiti sestru, glumiti zapanjenost, glumiti ljutnju. Nežna kišica na prozorima. Cipele sačuvane u polupraznom ormaru, koje ne želi da obuje, koje ne može da pokloni, koje ne može da proda, koje ne želi da baci, koje želi da vrati. Kapi koje klize po staklu. Divne su, kaže Knut, u krem boji s nizom srebrnih nitni odozgo. Oduševit ćete, kaže. Poslednje. Vrlo su posebne za mene. Ne, neće je oduševiti. Oduvek je mrzela tu boju na cipelama. Srebrne nitne, to uopšte nije njen stil. Ona ne mari za marke. Rekla mu je, upozorila ga. A ipak, sada su u njenom ormanu. Zamjerka. Nećeš čak ni da sačekaš da ih probaš. Optužba. Vrlo si nezahvalna. Molba. Što te košta? Argument. Uzeo sam ih za tebe i poslaću ti ih. Autobus se prazni i puni. Pluća uvlače i ispuštaju vazduh, opstaju. Nastaviti. Kako brzo prolaze godine. Plavičasto svetlo na cipelama. Moralni oporavak, rekao je on. Trag znoja ispod pazuha. Koliko lepote u svim slikama. Znaš li šta je Proust govorio o laži? To je rekao tog istog jutra. I lepo je, i istinito. Laž je neophodna zato što je istina neizreciva. Sada se kiša pojačala. Ona bi možda popila jednu ili dve čaše. Ne može, ne, kaže sebi. Ali može. Naravno da može. U ulazu čuje dahtanje, disanje isprekidano uzicom, a zatim početak lajanja, prigušeni teskoban kada je pas prepozna. Ona se osmehne kada ga ugleda, približi se da ga pomiluje po glavi. Komšinica jedva promrmlja nekoliko reči. Pozdravlja je, pretpostavlja Sonja. Ogroman je, verovatno mora mnogo da trči, zar ne? Ova joj odgovara suvo. Ne, svi to misle. Ali velike pasmine su mirne. Svako koga iole zanimaju psi zna da su najnervoznije pasmine srednje veličine, a ne velike. Sonja zamuckuje. Aha, kaže. Zatim se sagne, spusti kartonsku kutiju na tlo i obraća se životinji. Kako si samo lep. Poznaješ me, zar ne? Viđam te u dvorištu u svako doba. Komšinica ga vuče na drugu stranu. Pas se povlači, ide za njom, mašući repom i dahćući. Izlaze na ulicu. Sonja ostaje sagnuta nekoliko trenutaka. Zatim se uspravlja zabrinuta. Da li je komšinici nešto zasmetalo, da ode tek tako, tako naglo, čak i ne pozdravivši se. Uzima kutiju i oslanja je na bok dok se penje u stepenice i otvara vrata. Ostavlja je na stolu pored laptopa otvorenih knjiga, skica, priča koje ne uspeva da završi. Više nećeš pisati, zar ne? Ta optužba podmuklo opstaje sve vreme. Svaki put kada je Knut to pita, ona odgovara pravdajući se. ponekad se poziva na premorenost, drugi put na nedostatak samopouzdanja, a gotovo uvek na manjak vremena. Porodica, posao, kaže, zar on zaista misli da je ostaje snage da piše? Vidiš kako sama sebi protivrečiš. Posle se ljutiš ako ti kažem da postupaš vođena impulsima, ali ne tako davno si me grdila zbog toga što posao vidim kao ropstvo. A sada ti sama priznaješ da je to glavni razlog koji te sprečava da pišeš. Zamišljam te u tvojoj kancelariji okruženu tako vrednim ljudima kao što si ti. Svi ste ponosni na svoj rad, pucate od velikodušnosti. Predani ste sastavljanju svojih izveštaja s toliko poleta koliko je Luter ulagaju u proučavanje Biblije. I to mi izgleda budalasto. Zamišljam šta tvoje kolege misle o Hitleru, o svetskoj gladi, o Bahu, ali pogledaj ih. Sigurno se više i ne sećaju kada su bili deca. Čak se nisu ni pokajali pred Bogom. Ako bi sutra nastupio potop, njih bi prve odnela voda. Šta ti radiš tamo među njima? Zašto mi ne dopustiš da ti pomognem da pobegneš? Čak nisi na kraju ni tražila smanjenje radnog vremena o kom smo govorili. Više ne pristaješ da ti išta pošaljem. Glupo trošiš novac koji zarađuješ na još gluplji način. Ali ja ti kažem, samo ako budeš pisala, moći ćeš da opravdaš svoje bitisanje u budućnosti. Sonja posmatra paket na stolu, etiketu na kojoj piše njeno ime. Uvek ta ista urednost i odlučnost poteza u tim velikim slovima. Pravičnost i strogost. Muška simbolika, kaže on. Misli na psa, na ljutitu komšinicu. Grebe ivice kutije dok je malo pomalo obuzima teskoba. Knjige. Sada, kao u početku, samo knjige. Kako su se vratili na isto? Potrudit ćemo se da izađeš živa i zdrava odatle. Njegove reči joj odzvanjaju u glavi. Tačno zna na šta misli. Osjeća kako je Knut napravio planove za nju čak i mnogo pre nego što ju je upoznao, ili čak pre nego što je i naslutio da ona postoji. Poslednjih nedelja ne prestaje da insistira na tome. Pošto nije išlo ono sa slanjem artikala, šta misli o tome da joj pošalje novac kako bi ona mogla da se isključivo posveti pisanju? Koliko bi joj trebalo mesečno, možda bi on mogao da joj to obezbedi. Možeš li to da zamisliš, kaže joj. Napustiš posao i pišeš ujutru dok je dečak još u školi. Sati i sati samo za tebe. Da čitaš i pišeš i ispravljaš, da ja i ti možemo da budemo više u kontaktu s jedinim ciljem da te podržim. Nema nikakve svrhe da se objašnjava s njim, da pokuša da mu predoči da je to besmislica, nemogući poduhvat ili da prosto ne želi. Kaže mu da ima mnogo troškova, hipoteka, računi, dete, ali jedan deo pokriva Verdova plata, zar ne? Da, da, potvrđuje ona odmah, jer na kraju krajeva to je zaista sasvim tačno, a ostatak bih doprineo ja. Trebalo bi da imaš više poverenja u moju platežnu sposobnost, zbog čega misliš da nemam puno novaca. Kao dokaz, pričaju kako je poklonio M 1000 evra, prosto tako. Da bi mi posle rekla kako sam loš prema njoj. M-u je iz nebuha tražila 500. E, to je ono što ti pričam o njenim protivrečnostima. Uvek mi stavlja do znanja kako pliva u izobilju, kako se kreće u najvišem društvu, u svom okruženju, kako ima vrlo prefinjen ukus i kako ona neće biti ispod bilo koga, ali prvog dana mi je predložila da odemo u hostel od 40 evra, a juče mi je, bez ikakvih objašnjenja, tražila 500. Trebaju joj, trebaju i ne može da mi kaže zašto, šta više, čak i ne zna kada će moći da mi ih vrati. Dao sam joj 1000 i rekao sam joj da mi ništa ne duguje. A ona prezadovoljna. On nije nimalo štedljiv. Sada, na primjer, počinje tretman koji će mu zaustaviti rast dlaka na licu. Doktorka mu je preporučila vrhunsku tehnologiju bez neželjenih efekata, nedavno uvezenu iz Sjedinjenih Država, najbolju i također najskuplju. ali njega cena ne zaustavlja. Čak planira da ode korak dalje i da nastavi s prsima i leđima. Uvek ga je vrlo brinula estetika, ona već to zna. Kada završi s tim seansama, također će srediti zube. Jedno plombiranje, dva mosta i izbeljivanje. Sve što može da uradi, uradit će, naravno. Znači, imaš dovoljno da daš svojoj prijateljici za fotodepilacije i za tretmane zuba i također ćeš imati da šalješ meni svakog meseca. Izvini, ali ne verujem ti. On raspravlja tako samouvereno da mu Sonja na trenutke poveruje. Pomišlja kako se objašnjenje možda može pronaći u onom delu Knutovog života koji ne poznaje. Da je to karika koja je oduvek nedostajala. Možda je njegova porodica bogata, kaže sebi, ali odmah se seti fotografija suknje koju je poslao, raširene na krevetskom prekrivaču i četvrti u kojoj živi, posećivala je njegovu ulicu na Google mapi, visoka zdanja od cigle s uskim terasama i pasaži puni grafita. A šta ako nabavlja novac baveći se drugčijim poslovima? U krajnjoj liniji, kakvo god da je poreklo novca, niko ne primećuje. Njegovim roditeljima deluje normalno to što on, iako nezaposlen, nosi ta skupa odela. To što ide da spava u bilo koje doba, što gomila knjige ne kupujući ih, što plaća laserski tretman malja, povremeno se odvaži da ga pita o tome. Ne, ne kažu ništa, odgovara on, ili ne obraćaju pažnju, ili odakle ti ta neobična sklonost da vidiš kako nenormalno ono što se ne uklapa u tvoj život? Zašto misliš da bi trebalo da se čude? Njemu bi bilo mnogo čudnije kada bi njegova ćerka, provevši godine i godine studirajući, sada provodila još godina i godina zatočena u kancelarijama, ne imajući ni novca, ni vremena da se bavi onim što zaista voli. Ili možda misliš da je ono što radiš normalno, prosto zato što to radiš ti, jer ti nikada ne bi radila ništa nenormalno. O životu se ne može suditi prema tim kriterijumima. Ne, ono što ja radim nije normalno, ali meni je to svejedno. Umetnička dela nastaju iz nenormalnosti. I naravno da je ozbiljan. Da li ona nikad nije čula za pokroviteljstvo? Naravno da jeste, kaže Sonja, ali to se ne radi na taj način. A ne, pokroviteljstvo mora uvek da bude institucionalno. Zar nije bilo privatnih pokroviteljstava tokom istorije? Pazi, kad ih uopšte nije bilo malo. Nisi upoznata s pričom o Ezri Poundu i Jamesu Joyceu? Ovdje je reč o tome da ona nema poverenja u njega. Kada bi joj neko ministarstvo ili neka fondacija ponudili sličnu stipendiju, siguran je da ne samo da bi je prihvatila oduševljena, već bi na sve strane trubila o tome. U čemu je razlika u odnosu na njegov predlog? To što bi on upravljao stipendijom? Dao bi joj iste, ako ne i bolje garancije. Ali mi se svađamo svaki čas, kaže ona. Kako da znam da me nećeš ispaliti u nekom trenutku? Knut je podsjeća da se uvek svađaju na njenu inicijativu. Da je ona ta koja želi da prekine odnos, koja ne želi da mu piše ili da nastavi da prima pomoć. Nikada, nikada, čak ni za vreme naših najgorih svađa, nisam poželeo da te napustim. Sonja priznaje da je to istina, ali čak i tako, kaže mu, ne želi ništa da mu duguje. I šta bi Verdu mislio o tom dogovoru? Zar misli da ne bi posumnjao? Knut ima spreman odgovor i na to. Ne, nema zašto da sumnja ako mu ona, na primjer, kaže da je dobila stipendiju iz škole za pisce ili ministarstva kulture, svejedno. I ne, nećeš mi ništa dugovati. Neće biti taksi ni računa. Ovo nije usluga koju želim da ti učinim. Samo sam dosledan prema samom sebi i prema onome što sam bio za tebe sve ovo vreme. A onda, šta? Da li misli da će tako što će pisati jednu ili dve godine rešiti sve svoje životne probleme? Da će moći da se vrati na posao kada je se prohte? stvari nisu tako jednostavne kako on misli. Ako napusti radno mesto, neće čekati raširenih ruku kada bude namerilo da se vrati. Ali Knut je uveren da kada krene da se osamostaljuje, nikada više neće morati da se vrati u kancelariju. Njena književnost je dovoljno dobra i dovoljno komercijalna da će moći da živi od nje u buduće. Dok se to ne dogodi, imaće njega, koliko bilo godina da bude potrebno. Ako će tako biti spokojnija, mogu da potpišu ugovor, godišnji, koji je moguće obnoviti, od 1.000 evra mesečno, pred notarom sa svim neophodnim garancijama. Kako joj se čini? I ne, njegova postavka nije idilična. Naprotiv, neka mi Bog bude svedok da sam ubeđen upravo u to, svaki dan svog života od kada te poznajem, u pič. Da nisam, zašto bih radio sve ovo?